Malikura ka bisoko ani donko kɛnɛ kan an y'an bolo di Kayiri Silvi ni a bɛ wele ko Fenoz a bɛ bɔ Burkina Faso.
Kan kɔni a dilen don kojugu. Ne bɛ Alimaɲi.
N bɔra Burkina Faso. Ne min yɛrɛ ta kuma Afrikɛn.
Ya n tɔgɔ ko Kayiri Silvi, nka artiste tɔgɔ ye Fenoz.
A ko mɔgɔ caman b'ale ye n'a fɔ ko ale ye rappeuse walima R&B. Hali n'a kɛra a bɛ jula dɔnkili de don a ka dɔnkili kɔnɔna la.
Dɔw bɛ n kalifiye kumu rappeuse, dɔw bɛ n kalifiye kumu chanteuse d'R&B. Tuma dɔ la fana julakan fana bila n ka chanson la. Aya, a bɛɛ ɲagaminen don quoi. Se ka fɔ ko Afro hip hop jazz soul.
Ka dɔnkili da farafinna jamana kɔ kan a ka nɔgɔ wa? A y'a yira n na k'a fɔ gɛlɛya caman b'a la ko parce que i sigilen bɛ yen o t'a yira k'a fɔ ko bɛɛ ka nɔgɔ.
A ka gɛrɛ yɔrɔ bɛɛ la musique ko gɛrɛya la ka ɲi ka baara kɛ caman ka taa ɲɛfɛ. Procédure sisan tuguni parce que téléchargement bɛ yen YouTube bɛ yen streaming ale fana bɛɛ nana sisan ka kɛ ko musique ko ti marché la tuguni ka ɲɛ i n'a fɔ fɔlɔfɔlɔ la la. Europe la kɔni n'i kɛra artiste ye o b'i respecter. A ma kɛ kuma obili ye k'a fɔ ko a ka baara ma ɲi o b'i bonya. Yɔrɔ min gɛrɛyalen don sisan a kɛra musique feere ko ye o b'a fɛn bɛɛ compliqué. En tout cas tubabu dugu la ko ti kɛ ten quoi. Non n'i ka ko diyar'o ye o b'i ka musique don o b'a bɛɛ jouer. N'a kɛra promotion ko ye i b'i ka promotion ko san i b'i ka reçu sɔrɔ. N b'a lɔn fana an ka dugu la fana mɔgɔw bɛ yen o b'a bɛɛ kɛ ka ɲɛ mɛ o man ca quoi.
Ale bɛ se ka dɛmɛ suguya jumɛn don denmisɛnninw ma? Album dilanni fanfɛla la ani a majamu fo ka taa se a bɔli ma a ko a ka d'ale ye k'a kɛ ko nka ale yɛrɛ bɛ autoproduction na nka a kɔni bɛ se ka artiste caman k'o recommande.
Ne yɛrɛ n b'o autopromotion la ça veut dire producteur tun fɛ ça veut dire n ta baara kɛ ni wari min sɔrɔ fo n ka wari in investi n ka musique kɔnɔ. Yɔrɔ min na n tɛ se ka artiste dɔ fɛ ta ka n ka wari investi o ma mais n bɛ se ka artiste dɔ recommande ɲa n b'a kɛ Bamako Mali n manager sɔrɔ yɔrɔ la tɔgɔ ko Yaya Kulibali o baara kɛ ni tonton Kalis Keita ye ale ni Fatou Touré.
A ka album fila min bɔra ni fɔlɔ tɔgɔ ko Dao Albinos ani a ka été projet a ko nin wagatinin na ale sera k'o de kɛ.
Album fila premier album kɛra Dawo ye deuxième album tɔgɔ Albinos n EP kɛ donc den wɔɔrɔ lo b'a kan sisan. N bɛ baara kɛra ka na n ka troisième album bɔ ale bila bɔ le 10 février min nana samedi min tɛmɛna nin n ka dɔnkili kura bɔ ale tɔgɔ ko j'ai compris n ka deuxième album y'a dédié à la cause de l'albinisme. An farafin an yɛrɛ k'an ka an ka problème ta fɛn min bɛ kɛra albinos o la fo an ka bila an bolo bila ɲɔgɔn fɛ ka yira o la ko farafin bɛɛ tɛ ten an ka ɲɔgɔn minɛ quoi c'est comme l'excision.
Connais-tu toi là? J'arrive.